Ajan tasa.
Tässä lähetyksessä kuulemme EU-erikoistoimittajamme suoran raportin Brysselistä sekä ulkoministeri Timo Soinin kommentteja Brexitistä. Taustoitamme myös Istanbulin eilisiltaista terrori-iskua. Taloyhtiöiden omat nettisivut yleistyvät, mutta mitä tietoa voi laittaa kaikkien nähtäväksi ilman, että yksityisyyttä loukataan? Ajantasan loppupuolella tavataan murrerunoilija Heli Laaksonen. Hänen tuotantoaan on käännetty latviaksi. Ja tehdäänpä tässä lähetyksessä myös katsaus juoksijalegenda Paavo Nurmen ruokavalioon. Ajantasan studiossa on Iida Ylinen. Tervetuloa seuraan. EU:n päättäjät ovat parhaillaan koolla Brysselissä ja tällä kertaa ilman Britanniaa. Puhelimessa on EU-erikoistoimittajamme Susanna Turunen. Hyvää iltapäivää Brysseliin.
Iltapäivää.
Miten Istanbulin terrori-isku on ollut esillä EU-johtajien tapaamisessa?
Toki se on tietysti ollut keskusteluissa heti eilen, kun tuo isku tapahtui ja siitä ensimmäiset tiedot tulivat. Nythän kun kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on kutakuinkin tiedossa, niin tapahtumanahan se on suunnilleen samaa kokoluokkaa kuin oli yhteensä nämä Brysselin terrori-iskut. Eilen tuossa koko porukan tapaamisen jälkeisessä päätöslehdistötilaisuudessa puheenjohtajamaan Hollannin pääministeri Mark Rutte puhui nimenomaan tästä iskusta ja sanoi, että nyt nimenomaan on tarpeen edistää tätä terrorismin vastaista toimintaa EU-jäsenmaiden kesken. Ja myöskin lisätä turvallisuutta, kaikkia niitä toimia, mitä voidaan tehdä. Ja tähän on ollut yksi kysymys nyt, missä on paljon, tai yksi asia, missä on paljon kysymysmerkkejä, jos ja kun Britannia vetäytyy unionista. Edelleen varmasti nyt, kun ensimmäistä kertaa 43 vuoteen on, ei nyt tynkä, mutta vajaa konklaavi koolla, eli 27 jäsenmaata ilman Britanniaa, niin edelleen varmasti tästä jatketaan, koska siellähän on tarkoitus nyt kartoittaa, miten EU ilman Britanniaa jatkaa politiikkaansa, millä linjalla, mihin suuntaan, mitä asioita voidaan edistää ilman ja mihin tarvitaan edelleen yhteistyötä Britannian kanssa, koska Britanniahan edelleen kuitenkin on täysjäsen.
Iso-Britannian lähtö EU:sta nosti ainakin eilen pintaan hyvin voimakkaita reaktioita Euroopan parlamentissa. Millaisissa tunnelmissa keskusteluja on käyty tänään?
Tänään tietysti tilanne on rauhoittunut. Tuo erityisesti Nigel Farage'n UKIPin johtajan esiintyminen parlamentissa nostatti kyllä paljon buuausta ja pahaa mieltä erityisesti nyt komission puheenjohtajassa Jean-Claude Junckerissa, koska komissiosta on tehty sen lisäksi, että EU:sta on tehty syypää tähän kansanäänestykseen ja varsinkin tulokseen, niin sitten se on nyt henkilöitetty Junckeriin ja vaatimukset hänen erostaan ovat kasvaneet voimakkaasti nyt sitten perjantain. Tänään tietysti mennään asialinjalla, koska jäsenmaiden johtajat ovat koolla ja diplomatiataso siellä on huomattavasti rauhallisempaa. Toki varmasti sielläkin ihmiset ovat tuohduksissaan ja jos ei nyt järkyttyneitä, niin ainakin pettyneitä ja surullisia tästä äänestystuloksesta. Mutta toisaalta täällä nyt kuitenkin diplomatia etenee. Mielenkiintoista on se, että Skotlannin johtaja Nicola Sturgeon on kaupungissa, tapasi parlamentin puhemiehen Schulzin aamulla ja sen jälkeen parlamentin näiden ryhmien puheenjohtajia. Ja iltapäivällä 5:00 täkäläistä aikaa hän tapaa myöskin komission puheenjohtajan Junckerin. Hän ei tapaa valtiojohtajia, koska se olisi kyllä niin kuin myrkkyä tälle tämänhetkiselle poliittiselle kaaukselle sekä Euroopassa että Britanniassa. Se tulkittaisiin tietysti vahvaksi itsenäisyyden tukemisen osoitukseksi siinä tapauksessa, eli Tusk ei Sturgeonia tapaa. Mutta joka tapauksessa lähtökohtaisesti Skotlanti on täällä hakemassa tukea mahdollisesti toiselle kansanäänestykselle ja olettaen, että sen tulos olisi, että Skotlanti lähtee itsenäistymään. Mutta sillä lailla kyllä ilmapiiri on rauhallisempi kuin eilen. Britannia on nyt kuultu ja nyt sitten vedetään johtopäätöksiä vähän pidemmälle aikavälille.
Onko korviisi kantautunut minkälaisia väliaikatietoja siitä, että kauanko brittien lähtöä unionista joudutaan odottamaan? Eli toisin sanoen, miten halvaantunutta EU:n toiminta mahdollisesti tulee olemaan?
No, tässä vierähtää nyt kesä. Se tiedetään, että Britannialla on pääministeri aikaisintaan syyskuun alussa. Ja sen jälkeen, nyt kun työväenpuolueellakin on palikat sekaisin, niin onko tulossa uudet parlamenttivaalit ennenaikaiset, tai miten ylipäätään se poliittinen kenttä kokoontuu sitten Britanniassa, mikä on heidän lähtökohtainen tavoitteensa näissä exit-neuvotteluissa. Kaikki tämä on vielä auki, ja sen nyt joutuvat EU-johtajat nielemään. Eli tämä on kaikki nyt, tämä aikataulu on tiedossa. Toisaalta tietysti kaikki on myrkkyä markkinoiden kautta. Me tiedetään, punta on laskenut reippaasti, vaikkakin nyt taas hieman nousussa. Korot ovat korkeammalla. Markkinoilla on menetetty satoja miljardeja. EU on vetämässä pankkivalvontansa pois Lontoossa. Lontoosta Vodafone ilmoitti harkitsemansa muuttoa pois Lontoosta. Deutsche Bankissa puhutaan muutoksista Lontoon toimintaan. Kyllä tämä, jos sanotaan, että rotat jättää uppoavan laivan, niin kyllä näitä esimerkkejä on tietysti, ja mitä kauemmin epävarmuus jatkuu, sitä hanakammin markkinat myöskin rupeavat vaikuttamaan. Ja tällä hetkellä on asia sillä lailla, että Euroopan talous ei ole siinä kuosissa, että se kovin suuria dramaattisia muutoksia ja heilahduksia suuntaan tai toiseen kestää. Italian pankkisektorin ongelmat tällä hetkellä on siitä oikein hyvä esimerkki.
Pystyykö tässä vaiheessa millään tasolla arvioimaan, millaisiin ehtoihin brittien on taivuttava, jotta saadaan sovittua edes jonkinlaiset suuntaviivat sille, miten maa jatkossa toimii yhteistyössä Euroopan unionin kanssa?
Britannialle ilmoitettiin eilen erittäin selkeästi, että jos he tavoittelevat pääsyä EU:n sisämarkkinoille, he eivät voi sulkea rajojaan vapaalta liikkuvuudelta, koska tavarat, pääoma, ihmiset saavat liikkua yksinkertaisesti vapaasti EU:n alueella. Ne on näitä meidän peruspalikoita, ja siitä EU ei missään tapauksessa voi perääntyä. Britanniahan esitteli eilen oman tavoitteensa, että heillä olisi ilmainen pääsy sisämarkkinoille. Tai ilmainen jonkun hintainen pääsy sisämarkkinoille, mutta he itse katsovat sitten, että kuinka tähän maahanmuuttoon suhtaudutaan ja valikoivat ihmiset, jotka Britannian maaperälle päästetään. Se ei vaan yksinkertaisesti käy. Se ei olisi EU:n perussopimuksen eikä lakien mukaista, ja tämä heidän on nieltävä. Minkälainen uudenlainen sopimus sitten mahdollisesti heitä varten räätälöidään, sekin on yksi vaihtoehto, kukaan osaa sanoa. Mielikuvitusta täällä löytyy paljonkin, mutta tässä täytyy odottaa kyllä varmaan syksyyn, ennen kuin on uusi johtaja Britanniassa.
Kiitokset Brysseliin, Susanna Turunen. Myös ulkoministeri Timo Soini on tänään pohtinut Britannian EU-eron seurauksia. Soini puolustaa voimakkaasti Britannian kansanäänestyksen tulosta. Hänen mukaansa Brexitin vaikutuksia talouteen on liioiteltu. Suomen talouteen Britannian erolla ei ole Soinin mukaan merkitystä.
Tulos on selvä. 51,9%. Se on selvä tulos. Siinä on 4% ero. Se on yli 1 000 000 ääntä. Lähdön puolesta äänesti runsaat 17 miljoonaa ja jäämisen puolesta yli 16 miljoonaa. Eli nyt ei ole kysymys siitä, että joku pieni klikki on junaillut jonkun asian. Britannian äänestävän kansan enemmistö on tehnyt tämän päätöksen. Ja vaalitulosta on kunnioitettava, niin kuin kaikkia vaalien tuloksia. Tämähän ei ole mitenkään ainutlaatuista, kun eliittien tai median tai vanhojen puolueiden mielestä tulee väärä tulos. On se kauheeta. Voi hyvänä aika, kuinka se on kauheeta. Seuraavaksi se on vaarallista ja sitten se ei saa levitä mihinkään muualle. Demokratia toimii sillä lailla, että pidetään vapaat, rehelliset vaalit. Se on yksi asia. Sitten toinen osa tätä on, että vaalitulos hyväksytään. Ja tämä jälkimmäinen on myös yhtä tärkeä kuin ensimmäinen. Eli vaalitulos hyväksytään.
Ulkoministeri Soini ei usko uuteen Brexit-äänestykseen.
Uskon, että Britannia ei äänestä uudestaan. Tämähän olisi aika erikoista, että kun tulee tällainen tulos, niin yritetään sitten etsiä mahdollisimman monta keinoa, että sitä ei tarvitsisi toteuttaa. Eli äänestettäisiin uudestaan. Mistä äänestettäisiin uudestaan? Mistä vaalituloksesta äänestettäisiin uudestaan? Pitäisikö Cameronin uudestaan neuvotella se diili, jonka hän neuvotteli, vai pitääkö joku toinen diili neuvotella? Mistä äänestetään uudestaan ja koska? Ei ole mulle oikein selvinnyt. Tai sitten sanotaan, että kierretään tätä kansanäänestyksen tulosta sillä lailla, että sitä ei parlamentissa hyväksytä. No eihän tällainen kuulu demokratiaan, ei edes EU-demokratiaan. Vaan kyllä kun äänestystulos on siinä, niin se sitten on siinä. Ja 75 siellä äänestettiin EEC-jäsenyydestä. Ehkäpä se menee niin, että kerran sukupolvessa voidaan äänestää. Mutta se on brittien asia puhtaasti, miten he äänestää, koska he äänestää ja mitä he äänestää.
Ulkoministeri Timo Soinin mielestä Ison-Britannian kanssa pitää nyt toimia rakentavasti.
Eli nyt kun lähdetään sitten neuvottelemaan, niin ei sillä lailla voi neuvotella, että nyt kostetaan, kun kansa äänesti tällä tavalla, että me nyt sitten demokraattinen ja kaikkia kunnioittava ja ihmisoikeuksia ja suvaitsevaisuutta ajava EU, niin me nyt sitten kostamme. Me tietenkään kosta. Ei tietenkään. Emmekä me tietenkään ole kaunasia siitä, että äänestystulos oli mikä oli, koska se on heidän äänestystuloksensa. Meillä monilla valtioilla on ollut omamme. Tai sitten, että meillä olisi nyt paha tahto. Että me haluttaisiin jotenkin Briteille pahaa. Eihän me haluta. Hyväähän me halutaan, yhteistyötä me halutaan, että pystytään löytämään sellainen rakenne, että sekä EU pääsee eteenpäin, Britannia pääsee eteenpäin ja EU ja Britannian yhteistyö pääsee eteenpäin. Lujittuu, syvenee, saadaan hyvä ratkaisu.
Ministeri Soinin mukaan Brexitin vaikutuksia talouteen on liioiteltu. Suomen talouteen Britannian erolla ei ole Soinin mukaan merkitystä.
Lyhytaikainen shokki varmasti on, mutta mä uskon, että se on keskipitkällä aikavälillä se tasaantuu ja paranee. Nyt meillä Suomessa meidän asioihin täällä vaikuttaa kilpailukykysopimus, se, että mitä me itse teemme. Meidän on ihan turha luulla, että Suomi nousee tai laskee sillä, mitä muualla maailmassa joku äänestystulos on. Ja sitten nämä ulkopuolelta tulevat syklit, niin kuin Lehman Brothersit, eurokriisit tai tämä, niin niillä on vaikutuksia, mutta sieltä Lehman Brothersistakin on lähdetty eteenpäin. Se on kestänyt aikaa.
Perussuomalaisten nuorisojärjestö on esittänyt, että Suomessakin pitäisi äänestää EU-suhteesta. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini suhtautuu kansanäänestykseen seuraavasti.
Kansanäänestys, jos semmoisia järjestellään, niin se on hallituksen päätös. Ei ilman hallituksia näitä pysty järjestämään. Ja tämän hallituksen voimasuhteella niin tätä kansanäänestystä ei järjestetä. Se ei ole tämän hallituksen ohjelmassa. Ja hallitus seuraa ohjelmaansa. Mutta kansalaisaloite on toinen asia, ja sillä luodaan keskustelua, joka on taas hyvä asia. Paavo Väyrynenkin teki eurokansan aloitteen, ja se on eduskunnassa ollut käsittelyssä. Se on aivan hyvä asia. Keskustassa on tällaista henkeä. Mä tiedän, että meidän nuorisojärjestössä ja osassa kenttää on tällaista henkeä. Sana on vapaa, sen kun kerää kansalaisaloitetta, se menee normaaliin prosessiin eduskunnassa. Mutta ei se ihan yksinkertainen asia näitä on järjestellä. Ei se, että joku asia menee kansalaisaloitteena, merkitse sitä, että se hyväksytään tai edes se pääsee sinne. Meillähän kansalaisaloitteita on vino pino mennyt eduskuntaan. Siellä on energiatodistusta, homoliittoa, eurojäsenyyttä, ties minkä näköisiä ollut. Ja varmaan tulee jatkossakin, että tämä on aloite aloitteiden joukossa.
Timo Soinin mukaan perussuomalaisten kanta kansanäänestykseen selviää vuoden 2018 lopussa tai seuraavan vuoden alussa, siis vähän ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Ja otetaan tähän väliin liikennetiedote. tie 101 eli Kehä 1 Helsingissä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on Lahdenväylän liittymästä noin kilometrin verran eteenpäin Kontulan liittymän suuntaan. Seuraavaksi ajantasassa taustoitetaan Istanbulin eilisiltaista terrori-iskua ja sen seurauksia Turkille. 3 itsemurhapommittajan iskussa on tämänhetkisten tietojen mukaan kuollut 41 ihmistä. Vakavasti loukkaantuneita on noin 130. Meillä on nyt puhelimessa Turkin hyvin tunteva toimittaja Leena Reikko Istanbulissa. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Terrori-iskuja on ollut Turkissa useita, varsinkin tämän vuoden ja viime vuoden puolella. Millainen käsitys sinulle on syntynyt tavallisten turkkilaisten tavasta suhtautua terroriin ja sen uhkaan?
Kyllä tämä eilinen isku esimerkiksi, niin se mitä se herättää on niitä ajatuksia, että voi ei taas, tämä tapahtuu taas, kun tämä tapahtuu taas, kun tämä tapahtuu, kun näitä tämmöisiä todella isoja iskuja on tänäkin vuonna ollut useita. Ja että niissä on lähes 300 ihmistä jo kaikkiaan kuollut pelkästään tämän vuoden aikana, että se iskujen määrä on myöskin niin kuin kasvanut ja nopeutunut. Niin ihmiset alkaa olla todella niin kuin, tietenkin kyllästyneitä, mutta että siis väsyneitä niin kuin tähän tilanteeseen. Nyt täällä ei ole pommi-isku, vaan ukkonen sanonut, jos täällä paukkuu.
Taustalta kuuluukin hieman ukkosen jyrinä. Millaiset ovat eilisen terrori-iskun välittömät vaikutukset Turkille?
No varmaan se sellainen välitön vaikutus on se, että täällähän on toivottu, että nyt kun suhteet Israelin ja Venäjän kanssa on pyritty normalisoimaan, että tällä viikolla tehtiin sopimuksia, että olisi uudelleen alkanut tulla sekä israelilaisia että venäläisiä turisteja. Turismi on kovasti tärkeä Turkille, mutta että se varmaan voidaan unohtaa. Kuin myös ihan tämmöinen tavallinen kotimaan matkailu, että ihan näinä päivinä alkaa paastokuukauden jälkeinen uhrijuhla. Sitä on pidennetty 9 päiväksi ja on toivottu, että myöskin kotimaan matkailu siitä saisi lisäpotkua. Ja luulisin, että sellainenkin matkailu vähenee, että vaikka ihmiset ei sillä tavalla niin kuin ole joka päivästä elämäänsä mitenkään muuttaneet, että ihmisten on pakko mennä töihin, on pakko lähteä pois kotoa, että eihän sitä voi kotona vaan istua odottamassa, mutta että varmaan monet niin kuin miettii, että haluaako, kannattaako lähteä matkustamaan, että kuitenkin se oma koti ehkä saattaa tuntua tässä kohtaa turvallisimmalta.
Mainitsit hieman jo tuon sisäisen turismin. Kertatko vielä, millaiseen ajankohtaan tämä tuorein eilinen terrori-isku osui?
No se osui juuri siihen ajankohtaan, että nythän vietetään edelleen muslimien paastokuukautta Ramadania ja huomisesta alkaen täällä aletaan sitten juhlia sitä Ramadanin päätösjuhlaa eli uhrijuhlaa. Ja se on yleensä sellainen iloinen juhla, jolloin tavataan sukua ja ystäviä ja matkustetaan. Käydään entisillä kotipaikoilla tai ystävien luona tai lomaillaan. Että on tosiaan tehty semmoinen pidennetty loma, että 90 päivää, jolloin ihmiset todella pystyisi lähtemään. Niin siinä mielessä tämä tuli todella ikävään aikaan.
Kiitokset Istanbuliin toimittaja Leena Reikko. Ja ajantasan studiossa on ulkomaan toimittaja Tom Kankkonen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Vastaavanlaisia terrori-iskuja on tehty Turkissa Istanbuliin ja Ankaraan. Miksi juuri Istanbul oli myös tällä kertaa terrori-iskun kohteena?
Tämä oli siinä mielessä ehkä hiukan toisenlainen isku kuin nämä aiemmat. Eli tässä oli nimenomaan valittu tämä lentokenttä kohteeksi ja siinä varmasti oli ajatuksena, että tämä herättää mahdollisimman laajaa huomiota. Istanbulissa on tietysti ollut aiemmin tänä vuonna useita iskuja, hiukan pienempiä ja siellä eri puolella kaupunkia ja myös Ankarassahan on isketty jo pari kertaa tämän vuoden puolella ja myös viime vuonna oli muutama oikein vakava isku, mutta eiköhän tämä kohdevalinta ole se, että tässä yritetään aiheuttaa mahdollisimman paljon tietysti tuhoa, mutta myöskin saada mahdollisimman paljon julkisuutta ja siinä mielessähän tämä lentokenttä on lainausmerkeissä hyvä kohde, koska tämä on yksi yksi Euroopan suurimmista lentokentistä ja siellä liikkuu paljon eri kansallisuuksia, että tämä nyt ei sitten todellakaan kohdistunut vain turkkilaisiin.
Istanbulin kansainvälinen lentokenttä on varsin iso ja sekavaksikin sitä voisi moittia. Toisaalta kenttä on myös saanut kehuja turvatoimistaan. Onko lopulta kuitenkin niin, että mitään kohdetta ei voi täysin suojata?
Mitään kohdetta ei voi täysin suojata, se on ehdottomasti oikea arvio. Ja jos sinne on tarkoitus, että ihmiset jollain tolkullisilla järjestelyllä pääsee matkaan tällaisista liikenteen solmukohdista. Että Istanbulin kenttähän esimerkiksi poikkeaa, sanotaan nyt vaikkapa Helsingin lentokentästä siinä, että sisälle ei oikeastaan pääse siellä lähtevien kerroksessa, ellei käy turvatarkastuksen jälkeen. Ja nämä tapahtumat siellä lähtevien puolella ilmeisesti olivat siellä näiden turvatarkastusalueiden lähellä. Siinä ihmiset oli aseistautuneet ihmiset rynnäkkökivereillä ja heitä ei voitu siihen pysäyttää, mutta se tapahtui lähinnä siinä. Ja sitten ainakin turkkilaisten lehtitietojen mukaan ja myös viranomaistietojen mukaan sitten siellä olisi ollut niin sanotusti alakerrassa, eli saapuvien kohdalla ollut myös yksi iskiä, jonka toiminta oli vähän toisenlaista, koska siellä on siinä odotusalueella, minne voi tulla vastaan ihmisiä, niin siellä nyt ei ole mitään varsinaisia turvatoimia, että sinne sisälle päin ei pääse. Mutta että se on turvallisuudeltaan niin kuin kohtuullisen hyvä kenttä. Mun mielestä mä oon matkustanut sen kautta tosi paljon ja siellä kyllä yritetään tarkastaa, mutta siellähän on valtava kuorma. Se on tosi vilkas kenttä.
No jos laajennetaan katsetta lentokentältä koko kaupunkiin, niin minkälaista on yrittää turvata Istanbulin kokoista kaupunkia?
On se hyvin hankalaa. Siis en ole nyt käynyt, mä oon käynyt viimeksi muistaakseni siinä huhti-toukokuun vaihteessa Istanbulissa, mä käyn siellä aika paljon, niin silloin huomasi, silloinhan oli jo ollut tämän vuoden puolella kaksi iskua, niin siellä oli tällaisia ajoittaisia tarkastuksia, että yhtäkkiä oli pari poliisiautoa ja siellä avattiin taksien takaluukkuja ja vielä sieltä ne yritti poimia siellä liikenteestä yksittäisiä autoja tarkastettavaksi, mutta se on aivan valtava kaupunki, siis kukaan ei taida oikein tietää paljon, kun siellä on ihmisiä 15, 16, ehkä 20 miljoonaa, niin jos halutaan, että se kaupunki jollakin tavalla pysyy liikkeessä, niin ei siellä voi mitään kovin laajamittaisia tiesulkuja tai tarkastuspisteitä perustaa. Ja on sanottu muissa tällaisissa kaupungissa, joissa tilanne on paljon vakavampi. Esimerkiksi Bagdadissa on paljon tarkastuspisteitä ja on pohdittu, että paljonko ne oikeastaan sitten tehoaa loppujen lopuksi. Niitä voi aina kiertää ja sillä tavalla, että ei tällaista kaupunkia voi millään tavalla täysin varmistaa, se on selvä.
Viime vuosina terrori-iskut ovat horjuttaneet Turkin turvallisuustilannetta. Miten monimutkainen prosessi on koko maan saattaminen turvallisemmaksi?
Turkin tilanne on siinä mielessä tosi hankala, että siellä nyt ainakin on kaksi ryhmää, jotka ovat valmiita tekemään itsemurhaiskuja. Ja tietysti itsemurhaiskun estäminen on tosi hankalaa, lähes tulkoon mahdotonta, niin kuin on nähty niin monessa paikassa. Siellä on ensinnäkin nyt ilmeisesti todella ääri-islamilainen ISIS-liike toiminnassa siellä, ja ISISiin on mennyt useita tuhansia, jotkut sanoo 2000-3000 turkkilaista, jotka on taistelemassa Syyriassa. Sen lisäksi siellä on Kaakkois-Turkissa sotaa muistuttava tilanne, jossa kurdisissit ja Turkin turvallisuusjoukot ottavat tosi rajusti yhteen kaupungeissa. Ja sen seurauksena on sitten ollut kurdiryhmä, joka on tehnyt pommi-iskuja Länsi-Turkissa ja sanonut, että tällä tavalla kostetaan Turkin turvallisuusjoukkojen rajut otteet. Tämä kurdiryhmä on pääsääntöisesti, mutta ei aina, pääsääntöisesti jollakin tavalla yrittänyt yhdistää nämä kohteet tähän taisteluun. Siellä on aika paljon hyökätty poliiseja ja ikään kuin armeijan kohteita vastaan. Mutta sellainen tilanne, jossa on kaksi eri ryhmää, jotka tekee massa itsemurhaiskuja, niin siinä kyllä on turva aika kaukana.
Turkkia on moitittu vähän vastahakoiseksi taistelijaksi ISISistä vastaan. Millaisin perustein näin voi väittää?
No pitkään oli sellainen epäily, että Turkki enemmän tai vähemmän tuki ISISiä, koska tai myöskin ISISin edeltäjäjärjestöjä Syyriassa on tämmöinen Jabhat al-Nusran rintama, joka tietyllä tavalla oli ISIS ennen ISISiä Syyriassa, vaikka ISIS on kohtuullisen vanhakin järjestö tietyllä tavalla, niin oli sellainen mielikuva, että Turkille oli niin tärkeä kaataa Bashar al-Assad, että Turkki aika pitkälle niin kuin ummisti silmänsä siitä, mitä siellä rajalla tapahtui, että sinne kaiken maailman ihmisiä meni ja oli tärkeä huoltoreitti ja näin edelleen. Siis Turkki on tässä jo jonkin aikaa kyllä ollut ryhdistäytymässä tässä ja tämä on varmaan eräänlainen voisi hyvinkin olla eräänlainen käännekohta, jos tässä nyt varmasti varmistuu, että ISIS oli tämän taustalla, koska tietysti on mahdollista, että tämä liittyy siihen kurdikonfliktiin. Tosin tämä tapa, jolla tämä tehtiin ja kaikki muukin kyllä viittaa sinne ISISin suuntaan. Mutta jos ISIS vahvistuu tai jos Turkki uskoo, että tässä nyt todella oli ISIS taustalla, niin se saattaa olla sellainen kohta, jossa Turkki hyvin selvästi kiihdyttää taistelua ISISiä vastaan.
Eli otteet ISISistä vastaan yksinkertaisesti tiukentuvat, se on arviosi?
Tiukentuvat kyllä, joo. Ja siis tietysti Turkilla on ollut vähän se ongelma. Turkillahan on ollut erittäin huonot välit Venäjään sen jälkeen, kun viime vuoden puolella Turkki pudotti yhden venäläislentokoneen siellä aivan rajaseudulla. Ja siitä on kiistelty, missä se kone nyt oikein oli. Nyt suhteita Venäjään kohennetaan esimerkiksi tänään. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja Vladimir Putin, Venäjän presidentti, puhuivat puhelimessa, joten voi olla, että tietyllä tavalla Turkki voisi nyt taas toimia myöskin siellä Syyriassa olevia ISIS-kohteita vastaan, koska tässä välissä eivät oikeastaan voineet siellä lentää, koska pelkäsivät koko ajan, että venäläiset ampuvat alas jonkun turkkilaiskoneen, että se voisi olla, että Turkki voisi nyt tehdä enemmän siellä Syyrian suunnalla. Turkki on ollut hirveän enemmän keskittynyt kurdisissien vastaiseen taisteluun, ja kurdisisseillä on läsnäoloa Syyriassa. Turkin mielestä kyse on Kurdistanin työväenpuolueen PKK niin kuin etäispesäkkeistä tai ihan suoraan, ja heitä vastaan on sitten taisteltu. Mutta nyt Turkki voisi ehkä tehdä enemmän ISISiä vastaan sillä suunnalla, mutta sitten se ongelma on, että ISISillä ilmeisesti on jonkin verran kannattajia Turkissa, että se on myös niin kuin sisäisen turvallisuuden ongelma, että ei se pelkästään ratkea sillä, että mennään sinne Syyrian puolelle rajaa tekemään jotain.
Istanbulin isku oli jo kuudes vakava pommi-isku Turkissa tänä vuonna. Rantalomakohteisiin iskuja ei ole tehty, mutta silti maan turismi on hiipunut entisestä. Millaisena turismikohteena itse näet Turkin?
Turkki on tosi kiva paikka, mutta tästä nyt ei tainnut olla kyse, vaan se on kyse siitä, että uskaltaisiko sinne mennä. Ja en oikein, siis se on, Turkki tekee varmasti parhaansa suojellakseen näitä rantalomakohteita. Ja Turkki tekee tietysti parhaansa suojellakseen myös omia kaupunkejaan. Ja todellakin on niin, että mitään isompia iskuja näissä lomakohteissa, nimenomaan rantalomakohteissa, ei ole ollut. Mut kukaan ei oikeastaan voi sanoa, mitä tässä tapahtuu ja mihin tämä menee. Ja haluaako ihminen, joka on lähdössä lomalle, pohdiskella edes tällaisia asioita, vaikka voisi sanoa, että tilastollisesti riski on hyvin pieni, niin haluaako sellaista miettiä, mutta tulevastahan kukaan ei pysty antaa mitään takuita. UM-matkustustiedotteita kannattaa katsoa sieltä UM-nettisivulta, mutta sitten kannattaa aivan itse miettiä, että haluaako tässä tunnelmassa mennä. Mikään paikkahan ei tunnu olevan täysin turvallinen tällä hetkellä.
Paljon kiitoksia, ulkomaan toimittaja Tom Kankkonen.
Täällä seilataan kokkakohisten kohti Suomen saaristoa. Tervetuloa mukaani! 30. kesäkuuta alkaen torstaisin kello 20 jälkeen. Turkki ja täkki peräsimessä kikkapohjaväli.
Yle, Radio Suomi.
Tässä ajantasan lähetyksessä kuulemme vielä, mikä oli juoksijalegenda Paavo Nurmen ruokavalion perusta. Taloyhtiöiden omat nettisivut yleistyvät, mutta mitä tietoa voi laittaa kaikkien nähtäväksi ilman, että yksityisyyttä loukataan? Ja aivan ajantasan lopuksi tavataan murrerunoilija Heli Laaksonen. Miltä kuulostaa Laaksosen tuotanto latviaksi käännettynä? Siitä luvassa maistiainen. Mutta mennään sitten taloyhtiöiden pariin. Taloyhtiöiden omat nettisivut yleistyvät, mutta mitä tietoa voi laittaa kaikkien nähtäväksi ilman, että se joutuu vääriin käsiin? Entä miten toimitaan esimerkiksi urakkasopimusten kohdalla? Niissähän on yksittäisten yritysten tarjouksia. Kuinka julkisia ne voivat olla? Entä minkälaisia julkisuussääntöjä pitää muistaa, kun taloyhtiölle tehdään omia nettisivuja? Tästä jatkaa Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen.
Taloyhtiöiden nettisivujen tekemisen yhteydessä oikeastaan henkilötietolaki on tällä hetkellä se, joka pitää ottaa huomioon, että mitä tietoja sinne laitetaan, jos sinne lähdetään laittamaan henkilötietoja.
verkkosivuilla. Henkilötietoja, mitä se tarkoittaa käytännössä?
No henkilön yksilöintitietoja kysymyksessä, siis henkilön nimiä, esimerkiksi taloyhtiössä asuvien henkilöiden nimiä, hallituksen jäsenten nimiä, isännöitsijän tietoja. Niitä toki voi laittaa esimerkiksi isännöitsijän yhteystiedot, että taloyhtiön asukkaat voivat olla hänen yhteydessä. Että se on ihan mahdollista, että se on ihan käyttötarkoituksenkin näkökulmasta perusteltua. Mutta kun puhutaan automaattisesta tietojen käsittelystä, niin siihen sovelletaan henkilötietolakia ja tietojen laittaminen tietoverkko yleisesti saataville, niin se on myös tietojen luovuttamista, niin sitä joudutaan aina miettimään, että mikä on sellaista tarpeellista tietoa, jota sinne verkkoon voidaan laittaa ja mikä on sen käyttötarkoitus.
Kaikilta taloyhtiön asukalta pitää olla sitten lupa siihen, että siellä on heidän nimensä esimerkiksi.
Kyllä, suostumusperusteisesti näitä tietoja voidaan laittaa verkkoon yleisesti saataville.
Taloyhtiöissä tehdään paljon remontteja ja ne koskevat ja ilmeisesti myös kiinnostavat jokaista osakasta. Kuinka laajasti voi jakaa tietoa esimerkiksi urakkatarjouksista?
No, siinä täytyy tietysti ottaa huomioon se, että siellä voi olla sitten yrityssalaisuuksia mukana, jolloin niitä tietoja ei pitäisi päätyä ainakaan yleisesti saataville, koska se voi myös sitten johtaa siihen, että osa potentiaalisista tarjoajista ei jätäkään tarjousta, koska pelkää, että heidän liikesalaisuuksiaan paljastuu tällaisissa yhteyksissä. Että se on myös niin kuin taloyhtiöiden etu, että niitä tietoja ei laiteta, niitä tarjoustietoja ei laiteta tietoverkkoon saataville.
Entäs lopullisista urakkasopimuksista?
Lopullisiinkin urakkasopimuksiin voi liittyä liikesalaisuuksia ja se liikesalaisuus määräytyy, yrityssalaisuus määräytyy sen liikkeenharjoittajan yrityksen salassapitointressin perusteella. Että näihin tällaisiin tapauksiin ei mitään viranomaistoimintaa koskevia säännöksiä voida soveltaa. Että siinä on kysymys sopimusosapuolten luottamuksesta. Yleensä sopimuksessa on määriteltynä myös nämä salassapitoon liittyvät velvoitteet ja niitä, jos ei noudata, niin siinä voidaan sitten arvioida, että onko kysymyksessä sopimusrikkomus ja sen perusteella saattaa tulla vahingonkorvausvelvollisuuskin sitten kysymykseen.
Entä hallituksen kokouspöytäkirjoista? Voiko niistä olla tiedot?
Pöytäkirjoista voi olla tietoja tietoverkossa siltä osin, kun ne ei kohdistu yksittäiseen talon asukkaaseen, että jos on kysymyksessä taloyhtiön ihan normaalista toiminnasta, siihen liittyvästä tiedottamisesta, niin kyllä tämmöisiäkin tietoja voi olla, mutta siinäkin täytyy tietysti aina harkintaa tehdä, että mikä on semmoinen tieto ja mikä on sen tarve laittaa tietoverkkoon. Ottaen vielä huomioon se, että jos on jostakin remontista kysymys ja muusta vastaavasta, niin joku voi olla kiinnostunut siitä, että milloin joku remontti on olemassa, koska meillä kerätään tietoa sosiaalisesta mediasta, meillä kerätään eri verkkosivuilta tietoa rikollisiin käyttötarkoituksiin. Sitä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisissa omaisuusrikouksissa, kun on tämmöistä tietoa laitettu yleisesti saataville.
Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen, onko tällaisia rikoksia tapahtunut?
Kyllä, tietoverkon avulla sosiaalisesta mediasta muun muassa kalastellaan tietoja siitä, että milloin asukkaat on esimerkiksi lomalla, niin tällaisia tapauksia on ollut, missä on sitten omaisuusrikoksia, asuntomurtoja tehty. Eli kyllä tietoverkkoa nykyään käytetään ja siellä olevaa tietoa niin erilaisiin rikollisiin tarkoituksiin tai niiden valmisteluun. Et tästä syystä laittoi sitä tietoa verkkoon sitten taloyhtiö tai taloyhtiön asukas, niin aina täytyy käyttää harkintaa siinä, että kannattaako sitä tietoa laittaa, missä muodossa se tieto sinne verkkoon laitetaan ja kuinka pitkään sitä tietoa siellä tarjotaan. Ja mielestäni taloyhtiöiden olisi syytä luoda, niin kuin on olemassakin taloyhtiöillä, sellaisia ratkaisuja, jotka on tällaisia intranetteja, että ne ei ole avoimessa tietoverkossa olevia sivustoja, vaan asukkailla on vain mahdollista päästä sinne, niin se mahdollistaa sitten hieman enemmän mahdollisuuksia taloyhtiön asioista tiedottaa siellä verkossa. Siinä mielessä se on turvallisempaa se tiedottaminen kuin se, että laitettaisiin johonkin ilmoitustaululle lappu siitä, että nyt on joku toimenpide, että jätä esimerkiksi turvalukko laittamatta kiinni, koska se jo on yksi tämmöinen heräte mahdollisesti, että nyt on helpompi murtautua asuntoon, kun ei ole turvalukkoa tiettynä päivänä päällä asunnossa. Et näitä täytyy aina arvioida, ja tässäkin on tapahtunut vuosien saatossa muutosta, että näitä ilmoitustauluja vähemmän käytetään tämmöisessä tiedotustarkoituksessa. Jokaiselle asukkaalle jaetaan erikseen tieto siitä, että tällaisia esimerkiksi huoltotoimenpiteitä tehdään, niin jokaisen postilukkoon tulee erikseen ilmoitus tästä.
Taloyhtiön kannattaa siis sulkea ne sivut kaikilta ulkopuolisilta, että niihin pääsee käsiksi vain taloyhtiön omat asukkaat.
Kyllä, tämmöinen intranet-ratkaisu, jossa ainoastaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla pääsee tähän sivustoon, tai sitten jos taloyhtiössä on oma verkko, niin se voi olla mahdollista, että siinä verkon sisällä vain pääsee siihen sivustoon.
Ja voiko siinä tapauksessa, että se on tällainen sisäinen verkko vain taloyhtiön asukkaille, niin voiko siinä tapauksessa sitten kertoa niin kuin näistä remonteista laajemmin ja urakkatarjoukset avoimemmin?
No ei oikeastaan, että osa asukkaista on sitten taas sivullisen asemassa, jos puhutaan urakkatarjouksista. Sinällä, että jos yksityiskohtaisesti, niin siellä saattaa olla liikesalaisuuksia, joita olisi syytä lähteä sitten levittelemään. Sekin edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa. Että kuka niitä tarjouksia varsinaisesti käsittelee, niin sitä kautta myös sitten se harkitaan, että minkä tyyppisestä tiedosta on loppujen lopuksi kysymys. Mutta tietysti lähtökohtaisesti ihan tällaisissa tarjouksissa niin taloyhtiössä osakkeen omistajalla on tiedonsaantioikeus tämmöisiin, koska osakkeenomistajat myös maksaa ne remontit, niin silloin täytyy myös sitä tietoakin saada niistä. Tietysti täytyy ottaa huomioon sitten se, että kaikkea mahdollista tietoa, mitä esimerkiksi hallitus käsittelee yksittäisen osakkeenomistajan tai asukkaan osalta, niin sitä ei välttämättä voi sitten intraan laittaa. Sitten täytyy ottaa taas huomioon nämä henkilötietojen suojaan ja yksityisyyden suojaan liittyvät vaatimukset, ja siinä arvioitava sitten, että mikä on se käyttötarkoitus ja tarve sitten jonkun tiedon laittamiselle tällaiseen jakeluun. Myös taloyhtiön koko vaikuttaa siihen asiaan.
Taloyhtiön hallitus on tässä tärkeässä roolissa, kun miettii näitä, että mitä sinne nettiin voi laittaa.
Kyllä näin on, ja mielestäni taloyhtiöidenkin niin olisi syytä tehdä tämmöinen jonkinlainen viestintäsuunnitelma, että mitä sinne verkkoon laitetaan ja miten pitkään sitä tietoa siellä sitten säilytetään.
Näin kommentoi julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen. Marja Alakokko haastatteli. Amerikkaa levisi 1920-luvulla huhu, jonka mukaan Paavo Nurmi söi ainoastaan mustaa leipää ja kuivaa kalaa. Tänään Paavo Nurmi stadion täyttyy kovan luokan yleisurheilijoista, kun stadionilla pyörähtää käyntiin Paavo Nurmi Games. Kisojen innoittamana nyt puhutaan siitä, mitä Paavo Nurmi söi. Millaisilla eväillä hän ylsi huikeisiin tuloksiinsa? Kalle Virtapohja kirjoittaa parhaillaan Paavo Nurmen elämäkertaa. Se ilmestyy ensi vuonna, kun juoksijan syntymästä tulee kuluneeksi 120 vuotta. Sanni-Mari Lehtilä istuu jo nyt Paavo Nurmi-stadionin katsomossa, vaikka kisat käynnistyvät vasta 17:30 tänä iltana.
Kalle Virtapohjan kanssa istutaan tässä Paavo Nurmi-stadionin katsomossa, ja täällä on monennäköistä pienkonetta laittaa paikkoja kuntoon iltaa varten. Tietomääräs Paavo Nurmesta on ihan valtava, siis koskien kaikkia saavutuksia, urotekoja urheilurintamalla, mitä hän on tehnyt, mutta ajattelinpa tässä kohtaa keskittyä kanssa siihen, että millä eväillä Paavo Nurmesta tuli Paavo Nurmi? Miltäs tämmöinen kuulostaa? Ihan konkreettisesti puhuttaisiin Paavo Nurmen eväistä.
No, aika hyvä. Paavo Nurmesta kun puhutaan, niin täytyy muistaa se, että hänen lähtökohtansa oli todella olemattomat. Hän ei ollut täyttänyt 13 vuotta, kun isä kuoli. Ja siinä vaiheessa äidillä oli 5 lasta. No siinä sitten nuorin lapsi kuoli hyvin pian niin, että elämän karuus ja totuus ja kovuus iski aika voimakkaasti nuorta Paavoa kasvoihin. Tämä on sillä tavalla kipeä asia, että Mä en ole lukenut yhtään haastattelua, en ole kuullut missään, että Paavo olisi puhunut tästä vaiheesta lapsuudestaan. Se on ollut niin kova. Hänestä tuli kertalaakista koulupojasta, alakoulun pojasta, niin aikuinen äidin kanssa perheen elättäjä. Se oli kovaa. Ja niihin vuosiin liittyy tietysti se, että kun ei ollut kovin paljon rahaa ruokaan, niin hän oli kasvissyöjä. Hän on kuitannut tämän sanomalla, että hän oli siinä teinivuosina kasvissyöjä. Mutta ensimmäinen A1 on se, että perheellä ei ollut varaa notkuviin pöytiin. Ja A2 on se, että Suomessa oli ankarat vuodet ja monissa perheissä nähtiin lähes nälkää.
No jos nyt Paavo Nurmi tänään heräisi uuteen kesäaamuun Turussa, niin mitä kuvittelet, että hän olisi syönyt aamupalaksi?
Tänä aamuna mä luulen, että Paavo olisi lähtenyt tyhjällä vatsalla kävelylenkille. Ehkä olisi juonut lasin vettä ja Paavon harjoittelussaan oli sellainen omaperäinen juttu, että hän harrasti aamukävelyjä. Pitkiä kävelyjä esimerkiksi Ruissaloon ja se oli sellaista reipasta kävelyä. Sen jälkeen mä luulen, että hän on vasta syönyt sen aamiaisensa, joka olisi ollut ehkä leipää ja kahvia tai sitten puuro, joka on erittäin suositeltavaa tänäkin päivänä.
Monen kuntoilijan keskiössä on se ruokavalio, että mitä pistää suusta sisään, että kaikista parhaimmalla tavalla sitä kroppaansa ruokkisi ja ne tulokset koko ajan vaan paranis ja paranis. Nykypäivän kuntoilijat ja ne huippu-urheilijat myöskin on aika hyvissä asemissa saada kaupoista. Esimerkiksi lähimarketeista löytyy ravitsevaa ruokaa vuoden ympäri, jopa kellon ympäri. On hivenaineita lähimarkettien hyllyillä. Sieltä voit hakea, jos tuntuu, että vähän tarttisi sinkkiä saada lisää tai magneesiumia. Miten Paavo sitten selvisi niin kovassa iskussa, kun ei ollut tämmöisiä vaihtoehtoja, tarjontaa?
Paavo oli sitten kääntynyt hyvinkin monipuoliseksi ruokailijaksi. Siitä on hyvä esimerkki, kun hän meni vuonna 1925 Amerikan kiertueelle, niin etukäteen kerrottiin, että Paavo syö vain mustaa leipää ja kuivaa kalaa. Et se on Paavo Nurmen salaisuus. No niinhän siinä kävi, että sitten kaikki toimittajat ja kilpailijat seurasivat hyvin tarkkaan, mitä Paavo syö. Ja sitten heillä oli uutisia, Paavo syö ihan mitä vaan.
Eli tämä oli vaan tämmöinen villihuhu.
Se oli villihuhu, joo, kyllä. Se liittyi siihen, että Paavo oli niin kiinnostava ja jostain oli tullut tällainen ajatus, että tumma leipä ja kuiva kala, jota kyllä siihen aikaan on varmasti syöty, mutta ei se ollut Paavon ainoa ravinto.
Kalle Virtapohja, sanoit, että kasvissyönti oli Paavolle ainakin siinä niin kuin teini-iästä nuoreksi aikuiseksi todellakin se, mitä ruokavaliota hän nautti. Sanoit, että se oli ikään kuin tämmöinen vähän pakonkin sanelema juttu, ei niinkään se, että hän olisi ajatellut, että siitä tulee se voima siihen urheiluun.
Siinä oli molemmat puolet. Urheiluvalmennuksen yksi tällaisia jujuja oli kyllä siihen aikaan tämmöinen kokeiluhalu. Ja esimerkiksi tiedetään, että Tahko Pihkala heikkensi oman tuloskuntonsa ennen Tukholman olympiakisoja 1912. Hän juoksi siellä 800 metriä, mutta oli ollut kasvisruokavaliolla pelkästään ennen kisoja ja voimat oli kadonnut sitten kesän aikana. Että hän ei oikein pystynyt parhaimpaansa. Mutta se on niin kuin esimerkki siitä, että näitä paljon kokeiltiin, että mikä on se paras tapa. Että se ei ole ollenkaan niin kuin tämän päivän asia, että meillä on kihut ja tällaiset tutkimuslaitokset, joissa tutkitaan näitä, niin kuin mainitsit, sinkkiarvoja ja kaikkia, vaan kyllä se oli niin kuin osa valmennusta jo siihen aikaan. Ja Paavo oli hyvin kiinnostunut valmennuksesta. Hän luki englanninkielisiä valmennusoppaita, taikka mestarijuoksijoiden ehkä elämäkertoja paremmin, mutta hän oli niin kuin kiinnostunut näistä. Paavon kielitaito ei ollut mikään erityinen, että hän on todellakin niin kuin kamppailu näiden englanninkielisten kirjojen kanssa, mitä hän on sitten lukenut, saadakseen sitä lisätietoa. Hän on ahminut sitä. Hän luki ruotsalaista Idrottsbladetia täällä. Hän oli niin kuin valtavan kiinnostunut löytämään niin kuin lisää tietoa ja löytämään sen oikean valmentautumistavan. Hän oli niin kuin tällainen valmennusoppien kehittäjä ja niinhän hänestä tuli myös sitten menestyvä valmentaja oman juoksuuransa jälkeen.
konstit löytyi siihen tekniikoiden kehittämiseen, vaikkei tietääkseni Google ollut vielä keksitty 1900-luvun alussa?
Se on ollut kyllä aika rankka. Siinä oli sellainen juttu, että Paavon niin kuin edeltäjä tällaisena kansallissankarina oli Hannes Kolehmainen. Ja Hanneksen isoveli oli mennyt ammattijuoksijaksi Amerikkaan. Ja tämä Viljami isoveli kirjoitteli Hannekselle ohjeita, että näin sun tarvii valmentautua. Ja näistä ohjeista tuli tietyllä tavalla sellainen suomalaisen juoksukoulun ensimmäinen ohjenuora. Paavo ei ole hirveän paljon kiittänyt Viljami Kolehmaista näistä ohjeista, mutta kyllä sillä on vaikutus ollut siihen, mitä niinä vuosina sitten tehtiin ja harjoiteltiin. Ja yksi opetus siinä oli ainakin, että on olemassa joku tapa, joka on muuta, ja sitä tapaa Paavo tietoisesti etsi, ja hän omasta mielestään löysi sen siitä pitkistä aamukävelyistä. Ja näitähän kutsutaan vaahtopääkävelyiksi. Tänä päivänä me ajatellaan ehkä, että se on sellainen ivaava termi, mutta kyllä se oli ihan yleisessä käytössä oleva termi. Ne urheilijat käveli aamusella sellaista tahtia, että tavoitteena oli päästä oikein hikeen sen aamukävelyn aikana.
Miten muuten aika moni nykykuntoilija ja urheilija laittaa tuonne sosiaaliseen mediaan kuvia siitä, että miten treenisalilla homma hoituu ja mitä ruokaa on tänään syöty? Olisiko Paavo tämmöinen vai pitäytyisikö hän omana itsenään ja ihan tyynen rauhallisesti jättäisi kertomatta kaikille, mitä on tänään syönyt?
Tuohon on kaksi hyvin mahdollista vaihtoehtoa. Paavohan karttoi toimittajia, varsinkin suomalaisia toimittajia. Jostain syystä hänellä oli vähän sellainen niin kuin varovainen suhtautuminen suomalaisiin toimittajiin, mutta ulkomailla Paavo käyttäytyi hyvin toisella tavalla. Hän poseerasi, kun kuvaajat pyysi, ja hän oli mukana siinä juonessa ihan täysin. Hän tavallaan niin kuin otti sellaisen professionaalin asenteen, kun hän edusti Suomea ulkomailla. Kun hänestä tehtiin ensimmäinen elämäkerta vuonna 1925, niin siinähän on hieno kuvasarja, missä hän lannevaatteessa esittelee omia voimisteluliikkeitään. Siinä on aikamoista selfie-esimarssia.
Vaikka ei ollut selfie-keppejä.
Ei ollut selfie-keppejä silloin.
Maistuiskohan muuten Paavolle tämmöinen vihersmoothie? Sehän on hirveän suosittu urheilijoiden aamupala heittää vihersmoothieita vähän proteiinirahkaa sinne joukkoon.
Paavo oli tällainen kokeilunhalunen. Kyllä hänessä oli sellainen piirre, että hän halusi löytää keinoja, miten pääsee parempiin tuloksiin. Hän olisi varmaan kokeillut tätä, jos tästä olisi löytynyt se uusi ennätyksen siemen.
Kalle Virtapohjaa haastatteli Sanni-Mari Lehtila. Otetaan tähän väliin liikennetiedote. Liikennetiedote menee tielle 101 eli Kehä Ykköselle Helsinkiin. Kyse on liikenneonnettomuudesta. Ja tarkempi paikka on Vihdintien liittymän ja Kannelmäen liittymän välillä. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta Kehä Ykkösellä Helsingissä. Tarkempi tapahtumapaikka Vihdintien liittymän ja Kannelmäen liittymän välissä. Murrerunoilija Heli Laaksonen on tuttu meille kaikille suomalaisille. Laaksonen veistelee elämänmakuista runoutta murteella. Hänen tuotantoaan on väitetty mahdottomaksi kääntää, mutta se ei taida pitää paikkaansa. Latviassa Laaksosella on paljon kuulijoita ja lukijoita. Baltian kirjeenvaihtajamme Marjo Näkki tapasi Laaksosen ja tämän kääntäjän jokin aika sitten Riiassa, jossa taiteilijat olivat monikielisellä runokiertueella, eli runoajelulla.
Kribešen mācītēs. Ja es būtu zaķis, es neprast lasīt. Jēziņ, prātīnāk mājas. Ja jāņos cep pēperkoks, rīt rosmu taisīt ar uļiem galvā, graust dālīgums. Kaut ar stāv rakstīts negraust.
Jos mä olisin jänes, en osais lukke. Jestas. Järki olisi jääs. Juhannusaamun mä paistaisi joulutortui, opettaisi jumppa papiljoteil ja jyrsisi joriinijuurei, vaikka kui olisi klappukyljes, jätä järsimät. Voiko joku tulisi pitämä mul jööt?
Mulla on oikeastaan aika jännittävää se, että mun tekstejä nyt on jonkin verran käännetty, ei valtavasti, mutta yleensä mä saan aina kauhean paljon niin kuin epäluuloja ja hämmästelyä siitä, että kuin niin mukaan sun tekstejä voisi kääntää. Ja Gunters Guodins, joka on tämmöinen no, latvialainen puolinero, niin hän on itse kääntänyt kahdenkin kirjan verran. Ja mun mielestä se on aina sellainen hieno niin kuin, jo senkin tähden tämmöinen niin kuin, pitkän nenän näyttäminen, että voihan näitä kääntää, kun rupeaa vaan kääntämään. Ja täällä sitten tietysti on jännittävin se, että kun näkee kuulijoiden naamasta, että se menee jollain tavalla perille. Ja aika useinkin samalla tavalla. Että joskus, kun mä olen käynyt vaikka Uudenkaupungin kirjastossa esiintymässä, ja mä katson niin kuin kuulijoiden ilmeitä, että millaisia ne on. No nyt kun on ollut Kuntarsin kanssa vaikka tuolla Salatskriivan kirjastossa, mikä on pikkuinen merenrantakaupunki myöskin, vähän niin kuin uusikaupunki, ja siellä on niitä mammoja, kun ne kuuntelee sit sitä latvialaista tulkkausta siinä, kun niillä on niin samanlaiset naamat kuin niillä suomalaisillakin mammoilla. Että jotenkin se, että mitä mä olen tahtonut välittää jostain semmoisesta mun elämäntunteestani, mun riamuistani ja mun murheistani, niin nämä vieraat mamma-ihmiset saa ne.
Mutta kumpi se on? Onko se kansojen mentaliteetti, joka laittaa ymmärtää sun runoja, vaiko se käännös vai se murre?
Ei se varmaan murtteesta ainakaan niin ole kysymys. Et kun tässä on kääntänyt tuon lyhkäsen latvial, eli semmoisen niin Viro- ja Latvian rajamailla puhuttavan latvial, joka on semmoista, no latviaksi niin kuin aika, sanotaan, että on paljon loppuheittoja esimerkiksi. Mutta en mä usko, että sillä on merkitystä, että kunhan se on elävä murre, ja sen mä olin jo nähnyt, että se on elävä, koska paikallisen hyväksyisivä se. Mutta ehkä enemmänkin just se, että Kuntarski on tuommoinen aika riamumielinen ja semmoinen elämämyönteinen, ja sitä mäkin koitan runoissani välittää. Ja mä luulen, että yleensäkin on niin, että ne ihmiset, jotka tulee runoja kuuntelemaan, niin kyllä niillä vähän semmoinen runoilijan sielu täytyy itselläkin olla. Että niiden täytyy haluta elämästä, jotta isompaa kuin mitä vaan silmällä näkee.
No miten Kuntars löysi sinut?
No siinä kävi sillä tavalla, että 2006, kun järjestettiin tämä runoajelu, eli ajeltiin pitkin sitten Viroa silloin pikkupussin kanssa, ja oli kirjailijoita ja kääntäjiä mukaan, niin silloin istuttiin Kuntarsin kanssa vierekkäin, tutustuttiin siinä, ja hän kokeili sitten, kun hän katsoi sitten, miltä tavalla ihmiseen reagoivat, kun mä luen runoja, niin hän sitten ajatteli, että voisiko niitä latviaksi kääntää, ja kokeili siinä pussissa muutamia. Sitten on nyt 10 vuotta sitä aikaa, että meillä on tämmöinen Kuntars-juhlavuosi nyt, kun on 2016, ja tehdään taas tätä kääntämistä. Ja hän innostui sitten tekemään enemmänkin, että tuli kokonainen runokokoelma, ja se oli myös jotenkin kiva, siinä on nyt 3. painos, että latvialaiset on jotenkin ruvennut tykkäämään, mistä mä tietysti olen kauhean riamuissani siitä, että ei turha ole käännetty. Ja sitten nyt on ilmestynyt myöskin Aapine latviaksi. Sitten tehtiin kyllä tämmöinen lastenrunokirja, että ne ei ole aakkosrunoja, vaan tämmöisiä ihan lastenrunoja. Kirjanimi on Piets ait Kalns, eli 5 lampaan vuori, 5 lamppavuori.
No Kuntars, kerrotko vielä minulle, että minkälaista on kääntää tätä Helin runoutta?
Oi, Heli on mielenkiintoinen runoilija ja sitten minä muistan, että se on hyvä kieli, mutta ei ole ollut. Helpo.
Niin se mun piti Kuntarsin tuosta kääntämisestä vielä sanoa, että niin kun sisällön lisäksi niin on kauhean tärkeää, että Kuntars mun mielestä tuossa kääntää myöskin rytmi ja myöskin ääntei.
Onko nyt latvia tullut sinulle sitten Heli Laaksonen jotenkin rakkaaksi tai tutuksi näiden käännösten myötä?
No kyllä se on. Se on semmoisen niin kuin tuskallisella tavalla rakas. Et kun Viro on helpolla tavalla, kun Viron mä olen opiskellut ja se on kuitenkin sukukieli ja se on semmoinen niin kuin vastaanottavainen jotenkin, että siinä pärjää jollain tavalla niin kuin omaa älyn kanssa, mutta latvias mun äly loppu heti. Mutta siinä on joku semmoinen hieno kiahtovuus ja semmoinen kovakourainen historia, minkä Latvia on käynyt läpi ja sitten kuitenkin semmoiset. Kyllä mä ajattelin, että kyllä niin paljon ääräpäissä ihmisiä on täytynyt olla, että täällä näin kielten keskellä on säilyttänyt oman kielessä. Ja minunkin ahto hyvin paljon sellainen, että kummo sinä me oikein on, että vaikka mikä Venäjä mennyt ylitten tai vaikka on saksalaisi tullut, niin me puhutaan latvia. Hieno asenne.
Mitäs tämä Viro? Aikanaan opiskelit Tarton yliopistosta ja sieltäkö tämä inspiraatio omaan runouteen myös syntyi?
No kyllä. Et tietysti mukulannassa mä olen paljon saanut lukkekirjoja, että on ollut semmoinen, mä olen aina kieli rakastanut ja runoin myöskin. Mutta kyllä sieltä sitten yliopistolla mä tapasin semmoisia virolaisrunoilijoja, jotka oli nykyrunoilijoja, jotka kirjoitti milloin milläkin kielellä. Oli paljon slangilla kirjoittavia, virolaisilla tämmöisellä katukielellä kirjoittavia, mutta sitten ihan niin kuin sellaisia maalaiskielellä kirjoittavia, vörumurttel, esimerkiksi Rahmani Jan. Ja hän kirjoitti sitten kuitenkin ihan tavallisista asioista, niin kuin nykyasioista, bussisistumisesta ja reissaamisesta ja pankkikorteista ja esimerkiksi siitä, että hänen mielestäsi pizza ei kuuluisi lainkaan tomaattilaitta. Tämä aiheessa runoi hänellä. Ja silloin mä käsitin, kun mä rupesin niitä hiukan koittamaan kääntää, mä tiesin, että tämä on niin kuin murttel kirjoitettu. Ajattelin, että no mä koitan itsekin vähän, että totta kai mä käännän ne murttel, kun mulla kerran tämä oma kiel on. Ja siinä kun mä huomasin, kuin helposti ne kääntyvä ja kuin luonnikasta se on, kun se on puhekieltä, niin puherunoudeksi varsinkin helppo kääntää. Sitten mä koitin itsekin vähän. Sitten mä olin heti jotenkin niin, mä olin niin innostunut, kun mä käsitin sen, että mun ei ole pakko sanoa runossakaan minä, kun mä en muutenkaan sano minä, paitsi pako eres, kun mä sanon kerran mä.
Avasko tää jonkinlaisen inspiraation, että senkö takia sinusta sitten tuli runoilija?
Kyllä voi sanoa, että kyllä sillä virolla on tosi, tosi suuri merkitys, niin kuin tällä virolaisella jotenkin mallilla ja rohkaisulla ja sillä avartumisella, että näinkin voi tehdä. Niin kyllä kirjakaupassa esimerkiksi, kun mä Viroon menen, niin ehdottomasti menen kirjakauppaan ja katson, mitä hienoja kirjoja siellä sit on. Niin silläkin tavalla se on mun ryyrittänyt jotenkin tätä mun kirjoittamista.
Ja nyt on sitten löytynyt sieltä kirjakaupasta tämä Andrus Kivirähkin Koiranne alkaa kohta kukkia, joka oli alkuperäiseltä nimeltään Kakka ja kevät.
Niin oli. Mä tiesin, että tuolla on niin erikoinen huumorintaju tuolla Kivirähkillä, että kyllä tarvitsisi välttämättä se saada suomalaistenkin lasten kuulla, että millaista niin kuin ajatusmaailma, semmoista absurdismi, mutta kuitenkin ihmisen kokkosta, että se ei mene täysin järjettömäksi. Niin sitten mä ajattelin, että jos mä käännän sen kirjan nimeksi Kakka ja kevät, mikä on vain yhden tarina nimi, niin siihen pistetään niin kuin väärä lokero, koska tuo on niin kuin hauska ja lyyrinen, monipuolinen kirja. Niin näin mä sitten ajattelin ja löysin tämmöisen hyvin kivirähkmäisen lausen, kun koiranne alkaa kohta kukkia. Niin mä olin siitä ratkaisusta oikein iloinen.
Näin sanoi runoilija Heli Laaksonen. Marjo Näkki haastatteli. Huomenna Ajantasassa käsitellään uskonnottomuutta. Englantilainen uskontotieteilijä Linda Woodhead vieraili juuri Suomessa. Hänen sanomansa on, että monella itseään uskonnottomana pitävällä henkilöllä on henkisiä tai hengellisiä kokemuksia. Inkeriläisten paluumuutto Suomeen päättyy. Viimeinen mahdollisuus hakea oleskelulupaa paluumuuton perusteella on ylihuomenna perjantaina. Myös tästä lisää huomisessa Ajantasassa. Samoin aiheena on sote. Ja huomenna iltapäivällä Suomi-seuran aiheena on rippikoulut. Lähetyksessä vieraillaan urheiluriparilla. Minä olen Iida Ylinen. Kiitokset seurasta.